Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Man vender ryggen til et øjeblik, og så har du og Søren Hove Ravn været i gang med hammer og mejsel i de søjler, der bærer konkurrencestaten.
Jeg tænkte nemlig lige, om vi kunne afskaffe konkurrencestaten, mens du lå med influenza derhjemme. Det er egentlig meget godt.
Ja, det må man da sige. Der er en lille flig beslået af konkurrencestaten. Nu må vi se, hvad der Præcis. Sker med den ældre reform der. Det er næste uge jo, Jacob, at
vi endelig får det samlede overblik.
Ja. Præcis, så kan det være, at vi genbesøger, som det hedder.
Helt sikkert.
Men altid en fornøjelse, når Søren er med. Mm-hmm. Men nu er jeg tilbage fra det, Bo Lidegaard engang kaldte sottesengen. Det er onsdag formiddag. Vi optager 2 dage tidligere, end vi plejer, for du er på vej for skiferie.
Ja, jeg skal lige på noget på ski.
Det er jo lidt en chance, fordi som lytter af programmet her ved, så er Danmarks historie noget, der sker, når der bliver nedfældet torsdag og fredag.
Det er det.
Ja. Men jeg tænker, at bedømt på stemningen på Christiansborg, så tror jeg måske godt, at vi kan tillade os at tage den chance den her.
Ja, det er en stille uge, ikke?
Det er en stille uge. Jeg tror også, at det er sådan lidt af i virkeligheden sådan en lidt stille sæson. Mm-hmm. Christiansborg, det kan være sådan en zone af næsten ubærlig intensitet. Det der politiske nu, hvor du ved, et sekund ligesom er skiltet mellem før og efter et eller andet. Men det er altså ikke der, vi er lige nu. Jeg var til spørgeteam i går med statsministeren, og det var en tarm omgang.
Du var en af de få, kan man sige. Der var ikke engang særlig mange partiledere, der var mødt op.
Halvdelen af oppositionen havde simpelthen ikke stillet en partileder til at stille, spørgsmål til at gå i flæsken for statsministeren.
Hvad tror du, det handler om?
Jeg tror, der er mange af dem derude at rejse i virkeligheden. Ja. I den her uge, men man kan jo stille med en vikar, så, hvis det var vigtigt, ikke? Det gjorde man ikke rigtigt, og de spørgsmål, der var, det var kommunalpolitik,
okay.
vil jeg sige. Ikke? Det tog 30 minutter, og det var en rimelig tam omgang. Og jeg tror, det der er i det, det er, at oppositionen ligesom besluttede sig for, der er lang tid til næste valg, regeringen falder ikke, vi skal også have lavet en masse aftaler, vi skal have lavet en masse politisk arbejde, masse deals. Vi skal ikke hjælpe regeringen med at lave det store teater ud af det. Nu går vi bare ind og laver en masse aftaler i det her år. Det tror jeg er det år, vi går i møde. Så dramaet er altså noget, vi er nødt til at finde på selv. Ja.
Spændende.
Men så er det måske også meget godt, at vi i hvert fald den her gang i et af segmenterne tager til USA, til New Hampshire.
Ja, lad os gøre det. Endelig.
Natten til i dag, der har der jo været afholdt primærvalg i New Hampshire.
Ja, det er jeg glad for, at vi skal tale om, fordi jeg tror, at Altinget vel efterhånden er det eneste medie i Danmark, som ikke har åbnet en USA-podcast. En podcast om det amerikanske valg.
Ja, du er jo en omvandrende podcast om det amerikanske valg. Ja. Så nu laver vi i hvert fald. Nu
tjener det er også lidt forbrugeroplysning her. Man kan sådan set bare lytte til DKP. Behøver ikke alle mulige særformater. Så vi skal nok følge det og sige, når der er grund til at
få øjnene op.
Så vi snakker lidt om det den her uge, og det kan være. Jeg tror også, jeg lægger en lille hemmelighed i anbefalingerne til sidst til et lille trick til, hvordan man kan gøre.
Sådan. Så vil jeg også gerne tale lidt om det, der jo sådan var sidste uges store personhistorie, nemlig at Pernille Vermund nu stiller officielt op for Liberal Alliance. Jeg synes, Jakob, at man kan se aftegningerne til, at de borgerlige i gennemlever lige i øjeblikket, man kunne kalde sådan et nyt 1998 øjeblik.
Okay.
Så det skal vi lige tale om.
Det glæder mig til at høre.
Så har vi jo også fået røg, Jakob, for vores EU-dækning af Europaparlamentsvalget.
Ja,
fordi vi har lavet en liste over, om danskerne overhovedet kender partiernes spidskandidater.
Ja.
Det gør de ikke. Der har vi fået noget kritik for, og så tænker jeg, der er et tidspunkt, hvor Joey i Friends siger, when you're doing something wrong, do it right.
Okay.
Så vi laver en liste over vores favorit. Bedste. Hvem mener vi har været de bedste MEP'er?
Okay. Ja. Sådan brugerens guide til Europaparlamentet.
Præcis.
Sådan.
Så altså New Hampshire, en ny besigtigelse af de bærende konstruktioner i det borgerlige Danmark, og en liste over, hvem der skreg så højt i Bruxelles, at vi faktisk er lige
der. Jeg bliver skønt til at høre det. Ja. Det bliver et godt program, det kan jeg mærke.
Mm. Velkommen til DK Pol. Fluen på, på væggen, Jakob. Hvor har du været henne?
Jamen, nu har du jo lige annonceret, at vi skal til Christiansborg, til Bruxelles og til USA. Ja. Og så mangler vi jo kun det kommunale niveau. Ja. Så jeg vil godt til Randers.
Ja. Det er Nordic Waste.
Nordic Waste-sagen.
Hvor i Randers vil du gerne være? Ja,
i hvert fald ikke ud ved Nordic Waste, kan man sige. Man risikerer at blive skyllet ned i Randers Å.
Ja.
Altså, jeg vil godt være oppe på Rådhuset i Randers, hvor det tidligere folketingsmedlem Torben Hansen, ja, nu sidder, socialdemokratisk folketingsmedlem Torben Hansen, nu sidder i borgmesterkontoret.
Ja.
Og jeg vil egentlig godt se, hvordan han egentlig har det med det, der er sket. Altså, det er ligesom om, det kommer lidt bag på alle det her. Man må bare sige, når man er borgmester i Danmark, der er ikke det der tradition for, som der for eksempel er i USA eller mange andre lande, at præsidenten eller statsministeren rejser rundt på katastrofebesøg. Ej. Det handler selvfølgelig også især om, at vi ikke har så mange katastrofer i Danmark heldigvis.
Ja, jo.
Men i denne her uge var Mette Frederiksen jo på katastrofebesøg i Ølst, ja, som åbenbart er den lille flække uden for Randers, hvor Nordic Waste har bunket ubegribeligt meget affaldsjord, ja, sammen.
Forurenet jord
så meget, at det begyndte at skride, og nu er på vej til at skride ned, dels over Aarhusvej, det er en trafikåre, det er så hvad det er, men også ned i åer og vandløb, som risikerer at lede det ud i Randers Fjord. De har altså prøvet Nordic Waste at stanse det med noget betonagtigt noget, det har heller ikke lykkes, og nu er det også på vej ned i åen, så det er jo helt forfærdeligt.
Ja.
Og den har jeg selvfølgelig hørt om, men hvordan håndterer man det som borgmester, der er vant til at sidde og kigge på, om der skal være en ekstra pædagogmedhjælper, eller om det er SFO'erne, der skal styrkes i det her budgetår? Det er en stor og svær sag.
Altså, det der sådan helt kyniske blik på det, det er, at han har kommet med en kæmpe gave til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
Synes du det? Hvorfor?
Jeg tror, at de ser sådan på det, at det her det er en meget kærkommen chance for at flytte opinion, når det kommer til alt, hvad der handler om miljøregulering, vandrammedirektiv og kvælstofudledning, til syvende og sidst også sådan noget CO2-afgifter på landbruget. Det her med, at det bliver lige pludselig meget konkret med hvad der kan ske i hverdagen, hvis vi ikke griber ind på det her område. Ja, okay. Og det altså, når Mette Frederiksen rykker ud i flexvest og røjser, så er det selvfølgelig fordi, at her kan man flytte noget de grundlæggende følelser for, hvad er det skal til for det her med den her miljøregulering. Så sådan, altså,
så må man bare håbe, at følelserne er gået væk, når det begynder at blive alvor, for jeg tror, det bliver rigtig svært det her, fordi jeg jo godt se, at Mette Frederiksen var ude at sige, vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler.
Ja.
Og det kan godt være, men når forureneren er gået konkurs, har vi ikke noget princip om, at den mand, der ejede firmaet, før det gik konkurs, betaler sig. Det er noget ret kompliceret lovgivning, tror jeg, der skal laves, hvis man skal nå den ambition, som flere socialdemokrater, både borgmesteren og flere ministre, har været ude at sige, nemlig at den her milliardær, han, som ejede Nordic Waste, at han skal til lommerne.
Han skal til lommerne. Det er, jeg kan huske, Søren Søndergaard, Dansk Folkepartis gamle pressechef, han sagde til mig, at den måde, han så på politisk marketing, det var, at man skulle lade være med at føre en kampagne, hvis man ikke kunne følge den op med handling bagefter. Og det er jo selvfølgelig det, der kan, at nu, lige nu er retorikken meget højstemt og varmblodig. Men hvad hvis oplevelsen bliver, at det, der kommer ud på den anden side, ikke rigtig er noget? Men den chance, den tror jeg, at lige nu er Socialdemokratiet rigtig glad for.
Ja, spændende. Hvor vil du godt have været i denne her uge?
Ja, jeg vil godt have siddet op hos Morten Messerschmidt, da ugens voksmeter meningsmåling tjekkede ind. For det er den første meningsmåling.
Nu har jeg muligvis haft for travlt, men hvad viste den?
Ja, den viste det, vi plejer at se, men det er den første meningsmåling, hvor du ikke kunne stemme på Nye Borgerlige. De er ikke opstillingsberettet i øjeblikket.
Så de var simpelthen ikke på listen?
De er ikke på listen.
Nej, okay.
Det er selvfølgelig klart, at man over i Dansk Folkeparti havde håbet på, ligesom, at det så skulle betyde, at der kom et lille ryk i meningsmålet.
Men lå de ikke i forvejen ned omkring 2 eller sådan noget? Men dem skulle de selvfølgelig også gerne have.
Ja, de lå ned omkring 2, og hvis du nu kunne bare få en 1% point, så...
Ja, ja.
Ikke? Men Dansk Folkeparti gik faktisk tilbage i den meningsmåling. Altså ikke bare gik man ikke frem, man gik tilbage. Og det er jo klart, det er jo ligesom skrækscenariet her. Det er jo, at det, okay, det er stadig sådan på vippen, om hvorvidt Nye Borgerlige bliver opstillingsberettiget igen. Vi kommer til at tale om det lidt senere, hvorfor det også er vigtigt for partierne i den borgerlige lejr. Men håbet er selvfølgelig været, at når det nu ligesom er aflyst i en meningsmåling, at det så vil betyde, at man selv gik frem. Det er klart. Ja. Skrækscenariet er jo ligesom, at Nye Borgerlige kan lukke, og det overhovedet ikke hjælper DF, fordi det er et parti, der
er. Jeg fornemmer godt, hvad du er gang i her, Jesper.
Hvad har jeg gang i?
Du har gang i din ongoing kampagne for, at Dansk Folkeparti er på vej i graven inden for de næste 10 år.
Ja.
Jeg tror, vi lægger lige show notes. Der lægger vi lige vores gode kollega Erik Holsteins analyse for denne her uge, hvor han prøver at analysere sig lidt i bund med, hvad betyder Nye Borgerliges afgang for specifikt for Dansk Folkeparti? Ja. Hvilke muligheder giver det dem? Og kan de udnytte dem? Lad os lægge den ud til interesserede læsere.
Helt bestemt.
Som en lille modvægt.
Helt sikkert.
With Donald Trump, Republicans have lost almost every competitive election. We lost the Senate. We lost the House. We lost the White House. We lost in 2018. We lost in 2020. And we lost in 2022. The worst kept secret in politics is how badly the Democrats want to run against Donald Trump. They know Trump is the only Republican in the country who Joe Biden can defeat. You can't fix the mess if you don't win an election. A Trump nomination is a Biden win and a Kamala Harris presidency.
Ooh. Ja, Jacob, her er det Nikki Haley, der i går nat holdt sin tale efter resultatet fra primærvalget i New Hampshire. Det stod klart. Hun fik 43% af stemmerne. Ja. Trump fik 54,5% af stemmerne. Og hun lovede ikke at smide håndklædet i ringen.
Ja.
Jeg tænkte, at vi skulle vinde det der resultat, det er jo i mødeset. Jeg tænkte også, at vi skulle ligesom, måske lige træde nogle skridt tilbage og tale om, hvorfor det er, at det der primærvalg i New Hampshire ligesom altid er, det er sådan en af de der helt store knudepunkter i sådan en amerikansk valgsæson. Hvorfor er det?
Ja, det er underligt, for det er jo en meget lille stat, kan man sige, og ikke nogen særlig typisk amerikansk stat.
Nej.
Men der er jo flere grunde til det. Altså, det er jo det første rigtige primærvalg. Vi har hørt, at de har været i Iowa før, men der har de jo det, der hedder et caucus, som er lidt anderledes, som er sådan et virkelig gammeldags form for afstemning, hvor man møder op i en gymnastiksal, eller hvor det nu er, og så går man fysisk hen i hjørnet til den kandidat, man nu støtter.
Ja.
Så det er sådan en lidt mere uformel form for afstemning, og det er jo også en meget usædvanlig stat, fordi det er ude i Midtvesten, og en helt særlig gruppe vælgere. Så når man kommer til New Hampshire, så sker der det, at man har en lille stat, som også fysisk er overskuelig, så kandidaterne bruger ret meget tid i staten. De er meget ude, og vælgerne i New Hampshire tager deres rolle som primærvalgstat meget alvorligt. Ja. De er republikanske vælgere, det gør de demokratiske også, når der er primærvalg der. Og de uafhængige vælgere er jo også. New Hampshire er en af de mange stater, hvor der er det, der hedder open primary. Ja. Og det betyder, at alle sådan set kan gå hen, og hvis du er registreret independent eller registreret republikaner, kan du gå hen og stemme ved det republikanske primærvalg og være med til at afgøre det.
Ja.
De tager den rolle meget alvorligt, og det betyder, at det giver en eller anden indikation af, om man har noget opbakning.
Ja.
Og det er jo ikke noget, der har nogen betydning i forhold til, hvor mange delegerede man får med ud af New Hampshire, om man så kan vinde nomineringen til sidst.
Nej.
Men hele det her lange, månedslange race, som det potentielt kan være frem mod konventet i juni, altså et halvt år lang race, det handler jo om, om man har penge nok til at fortsætte.
Ja.
Og derfor, altså hvis man taber stort nok, skulle jeg sige, først i Iowa, og så i New Hampshire, eller nogle gange bare i New Hampshire, så kan det være, at donorerne siger, at du ved, den fundraiser, vi skulle holde næste onsdag, hvor nogle af vores millionærvenner kommer og vil lægge nogle checks, vi skal faktisk noget andet den dag.
Ja.
Vi kan ikke alligevel.
Ja.
Og hvis donorerne holder op med at komme, så bliver det rigtig svært at føre en kampagne. Og det gør det specielt for en kandidat som Nikki Haley, som ikke har nogen græsrodskampagne. Hun har ikke noget pengeindsamling på græsrodsniveau.
Nej.
Så det er millionærer, hvis ikke milliardærer, der skal bære hendes kampagne. Hun har også nogle store nogen med på vognen.
Ja.
Og det, hun bruger dagen i dag på, hvor vi står her og taler onsdag efter valget, når hun vågner en gang over i USA, så noget af det, hun vil bruge i dag og i morgen på, det er at finde ud af, om donorerne er der stadigvæk.
Ja.
Fordi hvis de er væk, så kan det godt være, at hun også er væk her, næsten inden det hele er begyndt. Men ellers, så er der jo faktisk næsten en måned til næste store primærvalg, ja. Nemlig i hendes egen hjemstat, i South Carolina,
ja.
Som er super spændende, fordi ja, det er den stat, hvor hun selv har været guvernør. Hun må formodes, hun har name recognition, som det hedder. Vælgerne i South Carolina ved, ja. Hvem hun er.
Ja.
Så hun kan stille, hun kan gøre modstand der. Omvendt så er alle de republikanske ledere i South Carolina, guvernøren og de senatorer, der er dernede, de støtter faktisk Trump, så det er jo, ja, hun er ikke favorit, men hun har en chance.
New Hampshire, ja, det er også stedet, hvor man har set flere gange, at nummer to, den der bliver nummer to i New Hampshire, ender med at vinde det hele. Clinton gjorde det i 92 mod, han vandt over, eller blev nummer to efter ham, der hedder Paul Tsongas, som man overhovedet ikke aner, hvem er i dag. Og det var jo midt, mens at du ved, draft dodging og hans egen utroskabssag, ja. Alt det der var op, det var der, det der comeback kit, jo nærmest blev født. Ikke? Obama gjorde det i 2008, ja. Hvor Hillary var den vandt, og hun var jo ligesom, ja. Den store favorit og alting.
Men det var efter nederlaget i New Hampshire, at Obama stillede sig op og holdt Yes We Can-talen.
Ja, altså, første.
Det var vinder. Han stillede sig bare op og holdt sin vindertale.
Ja, fuldstændig. Og antændte jo den der helt vilde tur der. Ikke?
Ja.
Okay, så det er jo ligesom, så er det jo så spørgsmålet, Jacob. Fik hun den anden plads, som gør, at der kommer det noget momentum til hendes kampagne going forward, hun vil sige. Hvad er din bedømmelse? Fordi det var jo ikke, hun blev ikke smadret.
Hun blev ikke smadret, og det var heller ikke sådan, at man kan sige, at den kunne have tippet begge veje. Ej. Altså, hun taber med næsten 10% point. Ja, hun taber klart.
Ja.
Der er to måder at se det på. Den gængse analyse, både når man kigger amerikanske medier, når man hører alle de danske kommentatorer, det er, at hun er færdig. Det er slut nu.
Ja.
Og det kan også godt være, at hun melder sig ud en af de kommende dage, men jeg er nu lidt i tvivl om det er slut, fordi at det, der er med valgkampe, hvor Trump deltager, det er, at så gælder de almindelige regler ikke. Og Nej. Det gør de heller ikke i denne her valgkamp, som jeg ser det, fordi at det er så usikkert, hvad der kommer til at ske det næste halve år med Trump personligt og i det hele taget i denne her valgkamp. Og det giver i mine øjne...
Altså, du tænker på retssagerne?
Der er retssagerne selvfølgelig især. Han er også en ældre mand, og han er begyndt at sige skøre ting. Altså, ja. Han er, nogen vil mene, at han har sagt skøre ting, siden han kom frem i 2014. Ja. Men altså, men der er et kæmpe element af uforudsigelighed over det her.
Ja.
Og det i sig selv kan jo være et incitament til, hvis man har råd til det og tålmodighed til det, til at holde sig inde i ræset, for at være den, der står, hvis alle andre falder.
Ja.
Det, altså, og det, derfor er jeg lidt... Jeg har faktisk heller nok lidt til at tro, at Nikki Haley, hun bliver i kampen, i hvert fald frem til valget i hendes egen hjemstat, South Carolina, som så er om en måned.
Ja.
Kort efter det, en uge efter det, er der det, der hedder Super Tuesday, hvor en hel masse stater stemmer. En af de stater, der stemmer der på Super Tuesday, det er Virginia, som ligger lige syd for Washington D.C., og som ligesom er den første sydstat, når man kommer op fra Washington.
Ja.
Og det er jo en stat, som måske er den næste efter New Hampshire, som Nikki Haley har størst chance for at vinde.
Aha.
Fordi at Virginia er sådan en, hvor der bor rigtig mange moderate republikanere, folk som arbejder inde i Washington D.C. De fleste af dem, der arbejder inde i Washington D.C., de bor jo i Virginia.
Mm-hmm.
Fordi Washington D.C. er fysisk meget, meget lille.
Jo.
Så rigtig mange bor derude i forstederne. Virginia, det er en stat, hvor hun faktisk har en chance. Så i mine øjne, så har hun en måned i sig endnu, men det er klart, det er jo også... Hvad skal man sige, demokraternes ønsketænkning, det er, at det bliver ved det der, og hun kan blive ved med at genere Donald Trump, fordi jo længere det der varer, jo mere besværligt er det for republikanerne.
Ja.
Så altså, det kan også godt være, hun bare er ude.
Men trods det, som hun jo også selv siger i det klip, vi har med her, Biden var ude og sige, jamen, nu er det klart. Altså han gav også Trump sejren.
Ja, ja.
Ikke bare i New Hampshire, men så det er, Trump er nu republikanernes kandidat. Hun har jo ret i det, hun siger vel, at Bidens re-election står og falder lidt med, at det er Trump, han skal op imod.
Der er jo et andet Nikki Haley-klip fra hendes tale, som jeg synes er værd at spille. Lad os lige prøve at høre det.
Ja.
The first party to retire its 80-year-old candidate is going to be the party that wins this election.
Ja, helt enkelt. Ikke?
Ja.
Det første parti, der fjerner sin 80-årige kandidat, vil være det parti, der vinder valget. Det tror jeg har meget for sig. Så på den måde er det klart, at Biden, han har brug for den fortælling, der hedder, at det bliver Trump.
hun, den måde, det, jeg synes, det er super sjovt og interessant at følge, hvordan er det, hun håndterer Trump og Trump-vælgerne, fordi du ved, er hun ude ligesom, og altså, lægger hun sig ud med ham politisk, eller er det mere formmæssigt? Og der gør hun jo det sidste, fordi hun siger jo også i den der tale, jamen, prøv at høre, jeg har stemt på Trump 2 gange, jeg har været udpeget af hans regering, har arbejdet for ham som politisk. Jeg er ikke, det her det handler ikke om, og jeg er også enig i meget af det, han har gennemført politisk, men det er jo det der med, han er blevet for gammel.
Ja, hun er blevet gal.
Ja. Hun siger ligesom, hun siger sådan noget med mental fitness, hun vil have, at folk over 75 skal gennemføre en at de er mentalt kampklar. Hvad det hedder, en eller anden test der, ikke? Hun har et begreb, hun kalder senior moments, som er det, hun synes, at Trump har senior moments. Blandt andet altså det der med, at han har troede, at det var hende, der var Nancy Pelosi, og rundt i det der. Det, der er interessant, det er jo, at det er jo, at hun tager det, som er Trumps anklage mod Biden, og så vinder hun den op mod ham. Ikke?
Hun har en sjov fyr til sine møder. Der. I det første klip, du spillede, der kunne man høre ham, da hun begynder at tale.
He's a loser!
Trump's a loser! Trump's a liar! Og der er på et tidspunkt, hvor hun står i den der tale også, og taler om, at Trump han har mistet den lidt og sådan noget, og der råber den der fyr dernede, geriatric, råber som bare sådan et ord for at sige, han er klar til indlæggelse.
Hvad det hedder, så lad os lige få hende også, Jacob, Nikki Haley ind. Ja. 52 år, det er noget, der overraskede mig lidt, da jeg fik læst op. Hun er jo, begge hendes forældre er indre.
Ja, præcis.
Det er jo ikke så, men hun ligner en helt almindelig amerikansk wasp, hvad det hedder. Men det er hun faktisk. Hun er indvandrerbarn med 2 indiske forældre. Det siger jo på en eller anden måde både meget om hende og om USA, jo, fordi vi har så vant til at forestille at sige, at USA er i øjeblikket præget af racekonflikt og alt det der, men hun er jo the American dream.
Hun er the American dream, og der var jo en gang, indtil Trump dukkede op i der var det sådan til amerikanske præsidentvalg, og når man holdt store politiske taler i USA, så kunne man ikke holde sådan en tale, uden at man bekendte sig til den amerikanske drøm, og selvfølgelig allerhelst med en personlig udviklingshistorie, dannelseshistorie om, hvordan man selv er formet af den amerikanske drøm. Sådan var det før, og sådan tror jeg godt, det kan blive igen. Det er sådan en ekstremt stærk fortælling, der er grundfæstet i den amerikanske selvforståelse, at man har rejst sig mod alle odds, at man har kæmpet sig op, at man har grebet de muligheder, der er blevet givet en i Guds eget land, og det er derfor, man står, hvor man står i dag. Og den historie har hun, den inkarnerer hun. Ja, hun er barn af indiske indvandrer og har drevet det virkelig vidt allerede. Ikke,
ikke mindst i South Carolina, som jo også er kendt for, at race spiller en særlig rolle. Hun blev guvernør der, ikke? Altså, så hun har jo vist, at hun kan vinde valg, selvom at hun netop ikke bare sådan er en del af et hvidt establishment. Det synes jeg. Så er hun jo ærkekonservativ.
Så ærkekonservativ. Altså en af mine demokratiske venner i USA, da jeg talte med ham for nylig, og jeg ligesom præsenterede ham for den der analyse, som jeg også tror, vi har talt om her, der hedder, at hun måske på nogen måde er det bedste, der kan ske for USA, fordi at man kommer ud over det der med de 80-årige præsidenter, man får brudt det glasloft, der hedder, at kvinder ikke kan blive præsidenter i USA, og man får også en med anden etnisk baggrund ind. Ja. Altså på mange måder tror jeg, at hun vil være en sund præsident for USA. Ja. Men min demokratiske vil, han var forfærdet over, at jeg overhovedet kunne sige det. Altså, og det er altså en, som virkelig frygter, at republikken bryder sammen, hvis Trump bliver valgt. Men han var alligevel også forfærdet over Nikki Haley, fordi han mener, hun er så ekstremt konservativ, at det vil være en katastrofe, hvis hun bliver præsident. Men sådan skal man måske også synes, hvis man er demokrat. Hun er meget konservativ, men en af de ting, jeg har bidt mærke ved Nikki Haley, og som for mig siger noget om en politiker, det er jo, at der var et stort masseskyderi i South Carolina, som var racebetinget, og hvor en masse mennesker blev dræbt i en sort kirke. Og der var det jo faktisk, at Nikki Haley bagefter som guvernør bestemte at fjerne sydstatsflagene fra alle de officielle bygninger i South Carolina. Og det er jo en beslutning, som kræver en lille smule mod, når man er republikansk guvernør. Selvfølgelig havde den noget medvind. Vi snakker om følelser før i forhold til Nordic Waste. Ikke? Der har også været nogle følelser på spil i der. Men det er stadigvæk noget, du skal turde tage beslutningen og stå ved den. Og det gjorde hun altså. Så også en politiker, der kan agere i nuet og tør tage besværlige beslutninger. Så jeg har egentlig sådan lidt fidus til hende. Så har hun været FN-ambassadør, og det tror jeg for amerikanske politikere, er det altså sjældent, at de faktisk kender FN indenfra. Hun vil utvivlsomt være ekstremt FN-kritisk, hvis hun bliver præsident.
Helt sikkert.
Men hun har dog også et netværk i byen og forstår systemerne Og det gør også
altså, en ting om hende også, det er, at hun er jo, som hun også selv fortæller, hun var udpeget af Trump til FN-ambassadør. Altså, hun er en af de eneste, som Trump har udpeget, som er kommet ud på den anden side med karrieren i behold.
Ja.
Det er jo i hvert fald politisk talent.
Ja, hun formåede, det var der jo rigtig mange af Trumps udpegede, der gjorde. Hun formåede at gå i tide, og hun gjorde det på en måde, hvor hun jo faktisk fik et godt pressemøde med Trump i Det Hvide Hus, da hun stoppede, hvor Trump sad og roste hende for indsatsen, ja. Fordi hun gik ikke og smækkede med døren. Hun forlod det stille og roligt og sørgede for at komme ud, uden at lægge sig ud med den gamle. Det gjorde hun. Men altså, hvis man så skal dæmpe Nikki Haley-begejstringen lidt, så kan man sige, at måske burde hun faktisk have vundet New Hampshire. Altså, hvis hun overhovedet skulle have en chance her, fordi New Hampshire er den stat i USA nærmest med det højeste uddannelsesniveau. Og vi ved en ting, der er med Trump-vælger, det er, jo højere uddannelse du har, jo lavere er stemmeprocenten for andelen, der stemmer på Donald Trump. Ikke?
Jo.
Det er en relativt moderat stat. Mange uafhængige vælgere, de er heller ikke så Trump-glade som de rigtige republikanske vælgere.
Nej.
Og det er en stat, der er meget lidt religiøs, sådan alt i alt. Og jo mere religiøse folk erklærer sig, jo større tendens er der også til, at de stemmer på Donald Trump. Og så havde hun ovenikøbet den populære lokale guvernør, Chris Sununu, der støttede hende. Så man kan også godt sige, at hvis hun ikke kan vinde den, så kan hun nok ikke vinde noget. Altså, der er ikke nogen chance for, at Nikki Haley kan slå Donald Trump i det opgør, der ligger forud, hvis ikke der sker noget uforudset. Mm. Men det er jo bare det, der godt kan ske.
Og jeg synes, det her det er en god nyhed for det borgerlige Danmark. Altså, jeg har et ønske om, at vi kan tilbyde et borgerligt alternativ til en socialdemokratisk ledet regering, når vi går ind til næste valg og næste valgkamp. Og der tror jeg, det er afgørende, at vi samler kræfterne og koncentrerer indsatsen i færre partier. Og det var sådan set også derfor, jeg rakte hånden ud til Pernille allerede sidste år og foreslog hende, at hun skulle komme over til Liberal Alliance. Fordi det troede jeg ville være godt for det borgerlige Danmark, og fordi jeg synes, hun er en dygtig politiker.
Ja, Jacob. Det var sidste uges store historie, at Pernille Vermund nu gjorde virkelighed ud af alle rygterne og gætterierne, inklusive dem, vi havde her i DKPol, om at hun ville melde sig ind i Liberal Alliance. Det gik lidt hurtigere faktisk, end jeg havde regnet. Jeg havde tænkt, ligesom, nu melder hun sig ligesom ud af Nye Borgerlige, forsøger at få det lukket ned. Går der lige en måneds tid, måske to, og så dukkede hun om. Der gik ikke meget mere end nu. Så var hun lige pludselig på TV2 News og forfægtede LA-politik. Det er hende, der har ældre reform og hele den der. Ikke? Det, det gik stærkt. Jeg vil gerne have, at vi skulle tale om det. Ikke så meget det der perspektiv, som det ellers har handlet om. Du ved, vil hun overskygge LA, og var det ligesom, du ved, var det hende, der havde meldt sig ind i LA, eller var det LA, der havde meldt sig ind i Pernille Vermund? Altså, alt det ligger vi lige, synes jeg. Jeg vil gerne se det i et bredere perspektiv af, hvad der sker i det borgerlige Danmark lige nu. Altså, hvad er det for nogle bevægelser, der er i gang? Hvad er det for nogle motivationer, der er i gang? Ikke? Og det er det, jeg gerne vil fange med det der 98-øjeblik. Måske skulle du tage det først. Hvad er 1998-øjeblikket? Det er jo valget i 98, marts 98, hvor Uffe Ellemann-Jensen er formand for Venstre, Anders Fogh Rasmussen er næstformand, Claus Hjort Frederiksen, som stadig går rundt i politik i dag, sådan i udkanten i hvert fald.
Og i udkanten, ja.
Ja, de tror, at nu skal de vinde valget der i 98 over Nyrup og Lykketoft og Hjelved.
Så taber de med et muligt hår.
Ja, de taber med et muligt hår, ikke? Og det forsagede en kæmpe omvæltning. Alt det, vi kender Anders Fogh Rasmussen for, fra hulemand til julemand, og omfavnelsen af velfærdsstaten og skruet op for værdipolitikken, stedet hele den der strategiske omlægning, hvor han af alle ligesom begravede sin voldsomme kritik af den danske velfærdsstat, og lavede simpelthen om i, hvad det borgerlige Danmark ligesom skulle handle om. Ikke? Ja. Og det var meget motiveret, det der med, at næste gang vil vi ikke tabe. Næste gang må der ikke komme en socialdemokratisk statsminister. Fordi hvis der gør det, så er det som om, at så taber vi altid. Det var lidt den stemning,
så,
der var.
Og så mener du, at Pernille Vermunds beslutning om at forsøge at lukke Nye Borgerlige ned, og hendes beslutning om at melde sig under Vandopslags faner, det bærer samme erkendelse i sig? Eller
ja, hvad? Altså den breder sig, den erkendelse rundt omkring. Og med LA som drivende faktor faktisk. Altså, at man befinder sig i det der oplæg, at nu bliver vi nødt til at opstille et alternativ, som rent faktisk kan tage magten fra Mette Frederiksen. Fordi det, man har set, det vi har talt om det mange gange, hun har alternativer. Hun kan lave en centrum-venstre-regering med den gamle røde blok. Nu har hun så også lavet den her SVM-konstellation. Altså, hun har mange muligheder, og hvis vi ikke får sat et troværdigt alternativ op, så er vi på vej ind i socialdemokratiske tusindårsrige. Og det der med, at du lider et nederlag, altså at folketingsvalget sidste år er den form for nederlag, der gør, at nu kan du begynde at gøre noget, du ikke ellers ville have gjort. Det argument støder vi på, det er det, som vi har talt om før, det der med, jamen Inger Støjberg, hun vil gøre hvad som helst for, at Mette Frederiksen bliver statsminister næste gang, inklusive en regering med Martin Lidegaard, hvis det var det, det kom an på. Og det der med at, ligesom at sige, okay, nu er vi nødt til at gøre noget helt nyt, og der synes jeg bare, det er interessant, at det jo også er det, som Fanopslag taler om her, det er det, som Pernille Vermund også selv har talt om, det der med, at vi er nødt til at være færre partier. Vi er nødt til ligesom at samle kræfterne for at opstille det der alternativ.
Hvis man skal udfordre det lidt, så kan man sige, det er vel næsten det eneste helt oplagte at sige i den der situation, det er at gøre en dyd ud af det og sige, vi er nødt til at være færre partier, fordi nu er de blevet færre partier. Altså at gøre nødvendigheden til en slags strategi. Og jeg synes også godt, jeg synes måske, du tillægger det en lille smule for meget strategisk, strategisk bagtanke, det der er sket. Altså, jeg læser det i meget høj grad også bare som et udtryk for Pernille Vermunds personlige ambition. Ja. Og erkendelsen af, at den personlige ambition ikke længere kunne udfyldes i Nye Borgerlige, fordi at hun personligt var på kant, både politisk og personligt, med nogle af de mennesker, hun var sammen med der. Arbejdsbyrden var måske for stor, hvilket også er helt reelt. De var meget få mennesker tilbage. De knoklede benhårdt for overhovedet at følge med.
Jo.
Hendes fremtid som politiker er simpelthen bedre sikret i Liberale Alliance, end den var i Nye Borgerlige.
Men det, der ligesom, det jeg synes, der er ved det, det er jo, at det der med, at man gerne vil lukke partiet ned, at man ligesom, at Pernille Vermund arbejder rigtig hårdt for, at få lukket den der dør.
Og så skulle de da have lukket det. De kunne have lukket det.
Ja.
Men det gjorde de ikke.
Men de har jo sat sig på, at ved at de ligesom hoppede ud og sagde, at vi har anbefalet til hovedbestyrelsen at lukke det, og hovedbestyrelsen havde jo umiddelbart sagt, jamen det er jo nok også rigtigt nok. Det er en væsentlig del af det her, for jeg tror, at, jeg synes, det der er en lille smule sjov med, at det er, at hun går til Liberal Alliance. Der er både Nye Borgerlige og Liberal Alliance har jo lidt den samme form for fødselsårsag, eller man skal sige. LA opstår som et borgerligt protestparti, hvor protesten er vendt mod VRK på den økonomiske politik. Nye Borgerlige opstår det på udlændingepolitikken, der blev gjort nok. Det var ikke, på trods af 15 år stram udlændingepolitik. Så det er jo to protestpartier, hvor protesten har vendt ikke mod Socialdemokratiet til sådan, i første omgang, men mod VRK, der ligesom nu reflekterer man lidt over, hvad er det egentlig, vi skal her i politik. Og nu er man ligesom blevet dem der prøver at sige, vi skal samle tingene, og det har været, det er lidt et strategisk problem, hvis de ikke får lukket Nye Borgerlige. Ja. Hvis det lykkes Martin Henriksen eller Lars Bøger at få dem gjort opstillingsparat, fordi det er jo stemmespillet, man gerne vil ud af. Man vil gerne have flyttet de vælgere ind i noget meget mere. Det samme gælder
det også
Danmarksdemokraterne, og meget mere samarbejdsvilligt.
Hvis det var et stort 98-strategi, så skulle de jo have sørget for at lukke det. Altså, og det var der jo forskellige metoder til. Altså, vedtægterne i Nye Borgerlige var jo faktisk sådan, at de kunne have ekskluderet alle dem, de ville, og beslutningerne kunne ikke engang ankes. Altså, så kunne man jo have ekskluderet Martin Henriksen, eller hvem som helst, som de anså som en sandsynlig aftager af partiet. Eller noget. Altså, der var mange ting, de kunne have gjort, hvis de rigtig ville lukke det.
Ja.
Det var ligesom om, de hoppede af skibet og sagde, vi håber, det synker.
Ja.
Og det må så vise sig, om det synker eller ej.
Helt klart.
Og så synes jeg, at det næste er også, hvis vi skal lave den der 98-sammenligning, det er jo, at som du selv også var inde på, så lå der jo så i hvert fald en eller anden form for plan eller tanke med det der, og selvfølgelig udviklede den sig også undervejs. Fogh og Claus Hjort kunne ikke vide i 98, at de ville få så frugtbart et samarbejde med Dansk Folkeparti, og at det ville kunne lade sig gøre og skabe det samarbejde. Der var stadigvæk en frygt for, at det var helt uregerligt parti og sådan noget. Men der lå en slags plan, der hedder, vi skal omfavne velfærdsstaten, vi må ikke tabe et valg på det næste gang, og så skal det bære os igennem, ikke? Og der synes jeg stadigvæk, som jeg snakkede med Søren Hove Ravn om, mens du lå hjemme under dynen, det er altså den store ironi i det, der skete med Vermund, det var jo, at Liberale Alliance, der udspringer af det radikale venstre, nu på en måde fusionerer med Pernille Vermund, der udspringer af den yderste højrefløj, som har bevæget sig ind. Altså, og det kan der jo være noget smukt i, at de samler kræfterne, men hvad er det, de samler kræfterne om? Det synes jeg stadigvæk, vi måske mangler at få.
Jeg tror, de samler kræfterne om, at fordi det var også meget vigtigt for Anders Fogh Rasmussen. Det var, han var jo villig til at føre, hvad end politik det skulle være, og selvom det var i radikalen, altså du ved, det var jo også det, Poul Nyrup prøvede, det var at finde alle de steder i minimalstatsbogen, hvor Anders Fogh Rasmussen indtil for ganske nylig havde menet ikke bare noget lidt andet, men det modsatte af, hvad han stod og sagde nu. Det er jo den samme motivation, det der med bare ikke en socialdemokrat.
Men det bringer mig frem til min sidste pointe om det her, og det er, hvis vi taler om politikere, som er parat til at gå ind for stort set hvad som helst, hvis bare det kan bringe dem til magten,
ja.
så er der jo en spiller, vi er nødt til at have med i det her.
Ja, ja.
Og det er jo ham, der kommer til at afgøre valget.
Præcis.
Altså det næste valg, det står og hviler med Lars Løkke Rasmussen, som ja. Jeg ser det, og hvor han kigger hen, når valget er overstået. Og det synes jeg bliver en spændende ting i valgkampen, fordi han klarede det jo imponerende godt i den valgkamp, vi havde sidste gang,
mm-hmm.
med at gå igennem med det her, jeg peger på noget og ikke på nogen.
Ja.
I den næste valgkamp vil presset blive større, tror jeg, fordi vi netop har en blå blok, der som du siger,
mm-hmm.
lidt går til valg på alle andre end Mette Frederiksen.
Ja.
Og der skal Lars Løkke så igennem en hel valgkamp igen sige noget og ikke nogen og holde ja. Det hele flydende. Det bliver ja. Spændende at se, hvordan han grejer den.
Ja, og jo ikke mindst fordi, at det kommer også an på, hvad der Socialdemokraterne beslutter sig for en valgkamp på det, på det tidspunkt. Man kan jo selv se, hvad der skete med Søren Pape, da han ligesom helt frivilligt dansede direkte ind i midten af sigtekornet, for det kan blive rigtig voldsomt. Ja, ja, som jeg nævnte der i indledning, vi har fået kritik. Kritik for at være for overfladiske, og at man burde forvente mere af os her på Altinget. Vi havde lavet en meningsmåling sammen med Opinion over, hvor bekendt vælgerne egentlig var med EP-kandidaterne.
Fordi der jo skal være valg her om mindre end et halvt år.
Ja, præcis, til Europaparlamentsvalget. Og svaret var forsvindende lidt. Men spørgsmålet er, om det jo egentlig er en særlig god bedømmelse af Europaparlamentarikerne. Det mener Christel Schaldemose, Socialdemokraternes kandidat, ikke. Hun skrev på Twitter, det ville være dejligt, hvis Altinget droppede den dovne, de er ikke kendte journalistik, og brugte deres viden om EU til at gøre danskerne klogere.
Mm. Ja. Au! Ja, jeg forstår, altså, til det må man sige to ting. Og det, jeg tror også, Kira Marie Peter Hansen, SF's medlem af Europaparlamentet, var ude og stemme ja, i og erklære sig enige. Og jeg forstår dem sådan set godt, fordi hvis man er europaparlamentariker, hvis man prøver at sætte sig i deres sted, de fleste af dem, de arbejder faktisk rigtig, rigtig hårdt med rigtig politik, og ja. De knokler, og de rejser frem og tilbage. Det er faktisk lidt hårdere job, end at være folketingsmedlem, hvis man tager jobbet alvorligt, og det gør de fleste af dem.
Ja.
Og det bruger de 5 år på, og når så de skal til valg igen næste gang, så er de to historier, som fylder mest i valgkampen, det er sådan, det er det, de er vant til, det er det, de frygter. Det ja. Er et, noget med, at de fusker med pengene, der er noget med en masse bilag, de ikke har styr på, ja. Og de får en masse skattefri godt bonusser, hvad ved jeg.
Ja.
Og den anden, det er, at ingen aner, hvem de er. Det er de ja. To klichéhistorier om Europaparlamentet.
Ja.
Og de er selvfølgelig død bange for, at det er det, valgkampen skal komme til at handle om, fordi at det er et nemt journalistisk greb, i stedet for at gå ned i politikken, så kigge på, når er der nogen, der ved, hvem de er. Ha, det er der ikke.
Ja.
Så jeg kan forstå dem. Hvorfor laver vi så historien alligevel? Jamen, det er jo fordi, at det er jo også en del af virkeligheden. Det er jo en del af virkeligheden, at vi skal til valg om lidt, og vi skal til valg med nogle kandidater, som er meget lidt kendte i befolkningen, og det ja. Kan have betydning for valgets udfald. Og derfor kan vi altså ikke, hvor meget sympati vi end har for deres synspunkt, bare sige, så lader vi være med at lave den historie.
Nej.
Hvor vores pligt må være at sørge for. Også at lave en hel masse andre historier, og det gør vi, og det lover vi også at blive ved med ja. Frem mod valget. Vi skal nok komme dybt ned i politikken, og også ned i at give kandidaterne ordet, og lade dem blive mere kendte, sådan ja. Så at, ja. At vores læsere og lyttere kan finde ud af, hvem
jeg
det
tror,
er.
Jeg tror faktisk, at Christel Schaldemose er gæst hos Thomas og Rikke her i den her uge. Ja, ja. Så hvad det hedder.
Og det kommer til at gentage sig frem mod valget, både ja. Med hende og de andre kandidater. Jeg ja. Ved, at der er en masse planer om det. Så vi skal nok komme efter det, men jeg synes, det er sådan en, hvor jeg egentlig godt forstår kritikken, men nogle gange må man også bare sige, ja, men den historie er vi også nødt til at lave.
Selvfølgelig. Nå, men så talte vi om i går, da vi sad og snakkede om, at vi skulle lave i dag, at vi ligesom vil måske ligesom træde ekstra rundt i det ja. Spinatbed der, og så lave en top 3-liste over parlamentarikere, der har været dygtigst til at være parlamentarikere. Ja. Danske, naturligvis. Historiske, må vi også sige. Vi vil ikke.
Ja, vi har aftalt ikke at tage nogen af dem, der stiller op den her gang.
Præcis.
Det skal jo ikke blive sådan en hitliste over, hvem folk skal stemme på. Men medlemmer af Europaparlamentet, danske medlemmer ja. Af Europaparlamentet, ja. Som har sat et aftryk.
Ja, som har sat et aftryk, som vi har lagt med. Ja. Det er helt subjektivt.
Ja.
Og det er jo for mig, Jacob. Altså, det kan, det er, jeg bliver jo nødt til at bekende, det er jo min sorte skyldsbetynget bevidsthed her, fordi at jeg er jo et perfekt eksempel på det, du lige talte om før. Jeg følger simpelthen så dårligt med, ja, i, hvad der foregår i Europaparlamentet. Altså, jeg er bedre bekendt med, hvordan forholdene er i kalifornisk politik, end jeg er med ja, Europaparlamentet. Det er bare helt ærligt snak. Og jeg har også haft snakke på Christiansborg med folketingsmedlemmer, der er tidligere MEP'er, som du jo siger der, de arbejder rigtig hårdt dernede, der er ikke nogen, der følger med, så har man nogle analyser af politik, som slet ikke medtager, hvad det er, de laver, og hvad deres parti på en eller anden måde står for i europæisk sammenhæng, og som godt kan blive helt forståeligt støtte på manchetterne over, ja, at sige, hvordan kan du drage den konklusion, når du ikke har fulgt med i, hvad der foregår nede, ja, i Europaparlamentet. Det siger så også, okay, bare lige fordi, at for at række hånden ud til Christel Schaldemose allerede inden nu, fordi hvad det hedder, det er en poppet, jeg vil sige to poppet, og så et bud, hvor jeg tror, men det kan jo være, at du kan komme og sige, det tager du helt fejl i der, så er det jo endnu værre.
Okay, nå, det må vi se.
Så jeg synes, jeg har mit renommé, ja, ligesom på spil, ja, okay, her, på en anden, ja, måde. Du har jo været, Jacob. Du har jo dækket.
Jeg trådte min barnesko i Europaparlamentet, skulle jeg til at sige. Jeg kom jo til Bruxelles allerede som praktikant på Dagbladet Politikken tilbage i 90'erne,
ja,
og rendte rundt ned i Europaparlamentet og hyggede mig med Freddy Black og Torben Lund og hvem der ellers var medlemmer,
ja,
dengang.
Ja, ja, ja.
Det var meget, meget underholdende og lærerigt også, vil jeg sige.
Ja.
Så jeg dækkede et par Europaparlamenter der, har kørt tur ned til Strasbourg mange gange. Så jeg havde svært ved at vælge, vil jeg sige. Jeg synes, der er rigtig mange parlamentarikere, man med forskellige begrundelser kunne nævne som nogen, der har sat et aftryk og gjort en forskel.
Ja, okay. Så du starter med din træer.
Okay. Ja. Og det er så, altså, jamen, jeg har jo lyst til at lave honorable mentions og alle dem, der kunne have været. Altså,
det går ikke.
Nej, det går ikke, okay. Men jeg kaster lige navnet Freddy Black ind. Han er ikke på listen, men
du kan også en Freddy Black impersonation.
Jamen, jeg kan så mange Freddy Black historier, altså, jeg ved ikke.
Vi laver en dekopol alene med, ja, anekdoter om Freddy Black.
Ja, de egner sig ikke til radioen alle sammen. Nej. Men shout out til Freddy.
Ja.
Hvad hedder det? Min nummer tre, det er faktisk en af dem, der sidder i Europaparlamentet lige nu, ja, men som ikke er på valg, for han genopstiller ikke. Og jeg synes, han er værd at nævne, og det er Morten Helveg.
Mm-hmm.
Og grunden til, at jeg synes, han er værd at nævne, det er, at han tegner sig ind i traditionen af danske mæbbere, og man kan nævne en hel række af dem. Også flere af de nuværende, vil jeg sige, end bare Morten. Men som vælger et område og siger, jeg fokuserer på det her område, og der gør jeg virkelig en forskel. Og det har Morten Helveg gjort, og hans område har været energi, ja, som er sindssygt teknisk, ja, kompliceret, ja, men som i meget, meget høj grad reguleres på EU-plan. Og der har det været af enorm betydning for Danmark, for danske virksomheder, mm-hmm, og også for politikere på Christiansborg fra andre partier end de radikale, at der har siddet en politiker, der har beskæftiget sig så dybt med det, at han har siddet i de rigtige udvalg, haft de rigtige kontakter. Så det var en, som både, du ved, den danske klimaminister eller en dansk virksomhedsleder eller andre, eller måske en dansk klima-NGO, mm-hmm, har kunnet ringe til og sige, Morten, kan du ikke prøve at få ordføreren på det her område til at forstå, at der er det og det hensyn her? Der, ja. Han har virkelig spillet en ja, stor rolle på det.
Også
måde.
Før, at vi opdagede, at energi var hardcore.
Længe før Rusland og Ukraine, ja, og alt, ja, det der. Morten, ja, han har beskæftiget sig med energi rigtig længe. Og det synes jeg, og nu nævner jeg ham, men som sagt, det kunne have været alle mulige andre. Det synes jeg er et kriterie for en dansk mæpper, der har gjort en forskel. Og det er også noget, man kan kigge efter, når man skal stemme til valget senere. Det er at finde nogle politikere, som vil kaste over et område, som man selv synes er vigtigt.
Ja.
Ja,
fedt.
Det var min nummer tre. Hvem er din nummer tre?
Jamen, min nummer tre og min nummer et er begge to politikere, der har formået at bryde den der væg ned, som vi talte, ja, om, mellem hvad der foregår i Bruxelles og så deres landspolitiske, ja, nationalpolitiske karriere. Yes. Dan Jørgensen. Jeg synes, han, ja, fik brugt sin tid i Europaparlamentet til at gøre sig selv spilbar og, ja, til en faktor i dansk politik, også som klimapolitiker. Så kan det godt være, at der er meget show i det, og mere show end indhold. Det har jeg svært ved at fælde dom over, men show er også en del af politik.
Jo,
og at tage til Europaparlamentet er bare ikke, det er ikke den letteste scene at bryde, nej, igennem fra. Og det gjorde han.
Og jeg synes Dan er jo også et eksempel på hvad nogle moderne politikere gør. Helle Thorning er et andet eksempel på det. Nu ved jeg ikke, om hun er på din liste, men det er nogen, som går ned og begynder deres politiske karriere i Bruxelles. Det var det første, Dan blev valgt til. Det var Bruxelles.
Ja.
Og det gør jo for nogle af dem, at de får et andet blik på politik, fordi, ja, de starter med faktisk at opbygge et internationalt netværk, som, ja, andre politikere først får, når de bliver ministre og begynder at tage til ministerrådsmøder. Måske har de noget for ungdomspolitik, men det er en anden måde at starte i politik på. Og den tendens ser man mere og mere rundt om i Europa, og Dan var en af de første i Danmark, der gjorde det der med at starte dernede, og så bygge en stor karriere op i dem. Så god nummer tre, synes jeg.
God nummer tre. Ja, fedt.
Jeg går også socialdemokratisk på toeren, og der går jeg i Nyrup. Altså, jeg synes, Nyrup må med på den her liste.
Ja.
Og da jeg sagde det derhjemme til min kone i morges, så sagde hun, Nyrup, har han siddet i Europaparlamentet? Så sagde ja, han sad der, og bagefter blev han jo formand for hele det europæiske socialdemokrati, PES.
Ja. Ja.
Og det er jo, fordi Nyrup er politikeren, der bliver ved med at genopfinde sig selv. Senest er han nu gået så meget ind i kampen for unge med udsatte unge, at der er kommet dokumentar om det, og han har sat en ny politisk dagsorden med det i en alder af mere end 80 år.
Ja.
Det er ret vildt. Men det, han gjorde i parlamentet, synes jeg var jo, at han gav lidt ære og respekt tilbage til dem, der bruger parlamentet som et sted, hvor man går på aftægt.
Ja.
Nyrup havde været statsminister i Danmark, hans politiske karriere var på mange måder forbi, men han gik ned i parlamentet, og så gav han den fuld gas og blev faktisk en stor mand dernede, der var med til at lægge nogle store linjer for socialdemokratisk politik i Europa, hvor man har haft andre. Poul Schlüter tog til parlamentet, og han brugte sådan mest til at have et ret kontor, hvor han kunne sidde og skrive sine erindringer, for at være helt ærlig. Det var også fair nok. Han satte ikke noget stort aftryk.
Nej.
Nyrup, han satte virkelig stort aftryk i Europaparlamentet. Så man kan altså også være en vigtig person dernede, selvom man gør det på vej ud, kan man sige.
Ja. Det er klart. Ja, så kommer min toer. Nu må du komme ind og være et fagligt bedømmer her, Jakob. En politiker, som hans renommé i dansk politik har ligesom været, det har været i både plus og minus. Ben Bendtsen.
Nå, okay.
Ja, for hvad kan man sige, han var jo også en aftægtsmand, eller hvad man skal kalde det, der tog derned på et tidspunkt, hvor han jo var lidt en joke i dansk politik, Mr. 10%. Har han jo ikke været sent til at gnække lidt af siden, nemlig. For
der er ikke nogen, der har fået 10% siden ham.
Nej, det er der nemlig ikke. Men, og jeg tror også, bedømmelsen internt i det borgerlige Danmark dengang der i nullerne, og også når man talte med folk, der havde været med dengang, var ligesom, at Bent Bendtsen ikke havde været nogen specielt dygtig minister, og at han var blevet kanøflet af Anders Fogh Rasmussen. Det er ikke hele sandheden om, hvad han gjorde dengang, Bent Bendtsen, men han har været holdt meget tæt for tunge med de konfrontationer, han har haft med Anders Fogh Rasmussen.
En af Bendtsens store kvaliteter som politiker var, at han konstant blev undervurderet, og han accepterede det, og gjorde det til en del af sin styrke, at han var undervurderet.
Så jeg bare talt med forskellige folk rundt omkring om hans karriere som MEP'er, og også lidt rundt omkring dansk erhvervsliv, og der var egentlig ret stor respekt om det arbejde, han havde lavet dernede. Han havde været en vigtig mand, og det havde også haft noget at gøre med energi, så vidt jeg husker, hvad det hedder. Han havde egentlig klaret det. Altså, man havde været rigtig glad for, at Ben Bendtsen var nede i Europaparlamentet. Og så kan man sige, det er jo også et eksempel på, ligesom at lille eller nyere, bare måske i mindre skala eller et eller andet, men det der med, at de politikere laver arbejde, og nu er det slut i dansk politik, jamen, så tog han derned og arbejdede videre. Og det var, hvad jeg hørte. Jeg hørte ikke et af de mange, jeg hørte mange dårlige ord om Ben Bendtsen fra hans danske politiske karriere, men ikke fra hans europapolitiske. Der var en stor respekt om det.
Han lavede ikke en Poul Schlüter med benene op. Det er helt sikkert nok stærkt. Stærk bud. Så skal vi til etterne. Ja. Vil du begynde?
Ja, det vil jeg. Det er Dan Jørgensens kompagnon, havde nærmest sagt Morten Messerschmidt. Det er jo selvfølgelig spørgsmålet, hvad han har fået med sig videre, men der var jo ingen tvivl om.
I hvert fald nogle penge til partikassen, kan man sige.
Der var meget ingen tvivl om, at han formåede ikke bare for sig selv, men jo og faktisk at gøre de der Europaparlamentsvalg politisk relevante for mange vælgere i en dansk kontekst. Det var jo sådan, at både Morten Helveg, du nævnte før, og Dan Jørgensen jo søgte Morten Messerschmidts konfrontation med Morten Messerschmidt, show-konfrontation med Messerschmidt.
Så der kunne smitte lidt af på dem.
Så de også ligesom fik den det der gehør, og det må man jo bare sige, det er en præstation, han har også akkorden for flest personlige stemmer.
Han er den, der har fået suverænt flest stemmer ved Europa. Så det der med at få, selvom der har været Poul Schlüter, selvom der har været Poul Nyrup, selvom der har været Ben Bendtsen, så har Morten Messerschmidt fået flere stemmer.
Og det der med at formå at gøre sin egen politiske karriere ligesom til den der arena, hvor hvad er det, der foregår nede i Bruxelles, blev en del af diskussionen, og jeg er helt sikker på, at de diskussioner, jeg har haft med både Helveg og med Dan Jørgensen, har jo også været oplysende på den måde, enig eller uenig med Messerschmidt. Det synes jeg bare er en præstation, og den skal anerkendes med en førsteplads.
Ja, okay. Nu er vi på vej ud i noget kontroversielt her, fordi hvis jeg siger, hvem der står nummer et på min liste, så ender vi med en all-male panel med 6 mandlige mæbbere på vores liste. Det er lidt problematisk, faktisk. Så,
jo. Det siger jo da også noget om...
Det er værd at nævne måske, at der er også nogle store kvindelige parlamentarikere i tidens løb, helt tilbage fra back in the day, fra nærmest før du blev født, men en Margrethe Auken, som også stopper denne her gang, kæmpe indsats. Prøv at tænke, hvor meget energi du skal bruge på at orke det job i så mange år, som hun har orket det. Ja. Lone Dybkjær, som sad der i, jeg kan huske, om det var 1 eller 2 perioder, som virkelig også gjorde en stor indsats på miljøpolitikken. Jeg har bare behov for lige at nævne, at vi er ikke blinde for, at der ikke kun sidder mænd i Europaparlamentet. Men min nummer et, det er altså også en mand, må jeg sige, og det er en, som jeg, det er en afdød politiker, som jeg har en blanding af fascination og også en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige, også nogle gange en lille smule afsky for han var virkelig populist. Mm-hmm. Men det er Jens Peter Bonde.
Ja.
Altså medlem af Europaparlamentet, for jeg tror faktisk først, han blev valgt for Folkebevægelsen mod EF, så stiftede han jo Junibevægelsen, fordi han i efterspillet til nejet i 92 jo selv godt kunne se, tror jeg, at den der rene nej-politik, som Folkebevægelsen stod for, den var der ikke fremtid i. Så stiftede han Junibevægelsen, som var sådan nogen, der vist nok var imod EU, men alligevel ikke helt, og de ville ikke helt ud, og det var alt. Det blev mere flydende, hvad Jens Peter Bonde egentlig mente.
Ja.
Og det, synes jeg, det var min store anke imod ham, det var, at Jens Peter Bonde var altid for det EU, der var i går, og imod det EU, der ville komme i morgen. Han var altid parat til at advare om, at det EU, der var i går, var egentlig godt nok, men det, der kommer i morgen, det er superstaten og EU-hæren, og det hele, det hele bryder sammen. Mm-hmm. Men hvis bare vi tager det, der var i går, så er det godt nok. Og når man så kom 2 år længere frem, så var det lidt det samme igen. Det synes jeg, var det, jeg havde det svært med ham som politiker. Mm-hmm. Men når det er sagt, så var han en, der jo brugte så lang tid og gjorde det til sit livsværk at kende og forstå Bruxelles, at han virkelig kunne sætte en dagsorden, fordi han havde et helt sindssygt netværk i Bruxelles og var well-connected og var sådan set også meget respekteret dernede og fik sat nogle milepæle ned på den åbenhedsdagsorden, som i mange år fyldte rigtig, rigtig meget dansk politik i forhold til Bruxelles med mere adgang til aktindsigt, større åbenhed om alt det med lønninger og penge og bilag og alle de der ting.
Ja.
Der gjorde Jens Peter Bonde virkelig en forskel.
Den var med bog, han skrev til sidst i sit liv, den blev meget rost, så vidt jeg husker.
Ja, han forstod jo EU rigtig godt, og hans store problem, tror jeg, i de sidste, måske hele de sidste 10, hvis ikke 20 år af hans liv, i hvert fald de sidste 10 år af hans liv, det tror jeg, det var, at Jens Peter Bonde selv sådan set var blevet føderalist og kæmpe EU-tilhænger.
Ja.
Men det kunne han ikke sige, for hele hans politiske brand var noget andet. Ja. Og det gjorde det svært for ham. Ja. Og også svært, hvis man hører efter, hvad han rigtig sagde, men trækker man det fra og ser det i bagspejlet, så var han et medlem af Europaparlamentet, som i hvert fald satte et aftryk. Det synes jeg, man må sige.
Jakob, nu har vi jo afsløret, hvad der er, du skal i weekenden. Er du færm til at stå på ski?
Nej, jeg er blevet okay med årene.
Mhm.
Men nej, jeg er ikke sådan en, der tager tid nedad og slår rekorder og sådan
noget. Nej. Men god teknik, det kan, eller hvad? Du plover ikke.
Nej, jeg plover ikke. Nej, selvfølgelig. Nej. Jeg er med på en voksenskitur. Det er ikke en mandeskitur, men sådan en voksenskitur, en stor gruppe her en gang om året, som tager et sted ned i Italien og står nogle dage på ski. Og det er faktisk en lille smule svært område, så de første gange, jeg tog med, var det faktisk lidt uansvarligt. Jeg lavede nogle helt forfærdelige, virkelig tæt på ulykker de første år. Men så efterhånden er jeg blevet okay til det, så det er meget hyggeligt.
Fedt.
Dejligt. Ned og få noget sol.
Ja.
Hvad skal du lave?
Jamen, nu er sneen jo væk, så jeg har ikke fået skiftet de... jeg har sådan nogle dæk, der er lavet til sådan noget tør vejr, solskinsvejr på min gravelcykel, sådan noget hårdt grus der. Ikke? Så nu skal jeg have noget, der kan få vejgreb i mudderet, og så skal jeg til at starte formen op igen. Der er gået lidt Jan Ulrik i den hen over vinteren, det gør der altid. Så det er ligesom det er min store plan her for weekenden.
Det lyder meget hyggeligt.
Anbefaling er, jeg synes du teasede med noget med hemmeligheder.
Ja, jeg har egentlig en bog med, men jeg siger bare, nu vi skulle snakke USA, og hvis man alligevel skal lytte til en anden podcast end Dekopol og godt vil følge lidt med i det der, så vil jeg sige, jeg synes det mest underholdende sted at gøre det, det er i den podcast, der hedder Pod Save America.
Ja.
som er fire tidligere Obama-ansatte, taleskriveren John Favreau og tre andre, som har lavet en podcast, som bare, synes jeg, har en vildt god energi, fordi at, at de er sjove, og de mener noget hele tiden, men de har også et blik på svagheden i, at deres egne argumenter er så båret af, hvor højt de elsker Obama, at han har stået for, sådan noget, og det er...
Ja.
Det er en sjov podcast, og det er en, hvor man bliver klogere. Så det er min go-to på det amerikanske valg.
Den smider vi på.
Ja.
Hvad er det for med noget
med
en bog?
Men så har jeg læst en bog, som egentlig også godt lige vil anbefale, som er noget helt, helt andet. Og det er en bog, der hedder Det bedste, man kan sige, som er skrevet af Nadja Kløvedal Reich. Mm-hmm. Det siger der noget.
Jo, det er i meget høj grad. Jo.
Datter af Ebbe Kløvedal Reich, som jo mange år var en meget, meget prominent figur på den danske venstrefløj. Mm-hmm. Han var ikke mest kendt for sit politiske engagement. Jeg ved ikke, om han nogensinde stillede op til noget. Det tror jeg egentlig ikke, han gjorde.
Nej.
Men han var forfatter, meningsdanner, debattør, en af dem, der altså jeg skulle til at sige, var i Deadline, før der var noget, der hed Deadline. Han var tit i fjernsynet og udlægge ting.
Ja.
Og en stor, stor profil på venstrefløjen. Og han er jo død nu, og hans datter, Nadja Kløvedal Reich, har så skrevet en bog om den barndom, hun havde med ham som far, og det er en virkelig fascinerende indblik i livsformer og livsanskuelser i sådan det intellektuelle københavnske miljø der i 70'erne og 80'erne.
Hvor det ikke har været nødvendigvis specielt let at være barn af, af de store mænd.
Når man boede i kollektivet Maves Lyst op i Hallerup, hvor folk flyttede ind og ud gjorde alle mulige unævnlige ting. Det er en meget, meget fascinerende bog, meget anbefalelsesværdig. Den kan jeg virkelig anbefale.
Okay. Jamen, det...
Hvad er du med til?
Jamen, jeg anbefaler også en bog. Jeg købte den her lille bog. Jeg var i Hamburg sidste weekend.
Hold den lige op. Der er nøje antisemitismus.
Den nye antisemitisme. Der er skrevet af en, der hedder Jean Amary. Det med den nye antisemitisme. Det er efterhånden ved at blive den gamle antisemitisme. Det små essays, han har skrevet fra 1969 til 1976. Selvom han hedder noget på fransk, så er han egentlig oprindeligt østriger.
Nå.
Og hed Hans Meyer. Jean er jo den franske udgave af Hans. Og Amary er hans efternavn, der
bogstaverne er blevet... Det er et anagram?
Et anagram, ja.
Jean Amary.
Ja, han tilhører sådan gruppen af holocaust-overlevere fra Auschwitz, som blev forfatter. Primo Levi er måske den mest kendte. Der er også ham, der hedder Imre Katish. Jeg ved faktisk ikke, om han lever stadig. Det er nogle af de der store pæne inden for det, man kalder vidnesbyrds litteratur. Ja. Og efter Auschwitz, så... blev det tyske sprog ham og den der centraleuropæiske identitet så vederstyggelig for Hans Meyer, at han blev fransk, og derfor lavede sit navn om. Essayen starter med, at han fortæller om, hvordan han blev jøde, fordi hans mor var katolsk østriger, det er hans far, der var jøde. Han var ovenikøbet ikke praktiserende, men ovenikøbet af stigende antisemitisme i Wien, og specielt efter de der Nürnberg-love fra 35 raselovene, som nazisterne vedtog, der beslutter han sig for, at den jødiske del af hans ophav, det er hans identitet. Han føler sig jødisk i det der. Det er også noget, Imre Katish fortæller om, det er også, han anede ikke, at han var jøde før. Nazisterne deporterede ham.
Ja.
Og han er jo i sådan en meget strikt jødisk forstand, er han jo slet ikke jøde, fordi hans mor ikke er det, men beslutter sig. Så han er jøde uden jødendom, som han skriver. Og det er en meget interessant og meget letlæselig bog om...
Nu siger du letlæselig, lad os lige få det på plads. Altså,
den findes på engelsk også.
Den findes på engelsk.
Ja. Okay. Og om identitet og politik og modstand, og selvfølgelig også... selvfølgelig også et spørgsmål om, hvad er antisemitisme, og hvad er den nye antisemitisme?
Og hvad lærte du så af den bog i forhold til det, vi diskuterer lige nu med Israel og Gaza, og den antisemitisme, som også er dukket op igen?
Det er jo mere med, hvad Israel kan betyde for dig som jøde. Hvad er det? Hvad er Israel, hvis du er jøde? Han har faktisk et meget, synes jeg, meget smukt citat, hvor han skriver om, hvad Israel er. Han skriver, at for mig er Israel ikke en profeti. Det er ikke en bibelsk legitimeret territorialkrav. Det er ikke et helligt land. Det er kun en opsamlingsplads for overlevende. En stat, hvor den enkelte beboer stadig og i lang tid fremover må frygte for sin fysiske eksistens. At være solidarisk med Israel, det er for mig at være tro mod døde kammerater. Og det er jo selvfølgelig det, han, når han skriver om det nye antisemitisme, så er det den her kritik af Israel, det at være antisionist. Hvordan er det, hvordan er det en form for antisemitisme? Det var det, der var hans... de følgende essays handler om. En kritik af venstrefløjen, der dukker op fra 70'erne, den kritik af Israel, hvorfor...
Men det er jo en ekstremt farlig position også, ikke også? Fordi det er jo en position, hvor man gør sin... Altså, hvor offerpositionen bliver definitionen på ens position, og den er jo rigtig svær at komme ud af sig, og på et eller andet tidspunkt må man jo ud af den, for nye generationer kommer, og der sker noget nyt.
Ja, men det er det jo, men det er jo, hvad kan man sige, det er jo den måde, historien bliver ved med ligesom at lægge sig ind over. Og han er jo meget klar på også det der med, han har valgt at være jøde. Han blev jøde af tiden. Ja. Han blev jøde, fordi der var nogen, der ville slå ham ihjel, fordi han var jøde. Og det er det, som for ham jo også er det, Israel er for jøder. Det er den her med, at det er en verdenshistorisk undtagelse for en forfølgelse, man har lidt af altid. Og selvfølgelig, hvorfor det er, at det har vi også talt om sådan, uden for mikrofonerne her, men hvordan den kritik, der er af den førte israelske politik, kan trykke på nogle knapper, hvis du er jøde. Og at i en tid, hvor vi jo også går og tænker meget over, hvordan kan vi omgås identitet på en mere hensynsfuld måde, så er der jo noget der at tænke over, hvad er det, man hører,
præcis,
når et slogan som From the River to the Sea, hvorfor er det, at der er nogen, der hører, og hvorfor er det, man måske bør høre det som en trussel? Hvorfor er der nogen, der hører det som en trussel? Og hvorfor skulle man måske lige tone det ned? Han var jo socialist, Jean-Marie. Han var meget kritisk over for, nu var det jo før sådan, den vilde bosættelsespolitik gik i gang, meget kritisk over for ham, der hedder Menachem Begin, som er stifteren af Likud, som er det parti, Netanyahu er for. Så han var jo meget kritisk også selv på et tidspunkt derover, hvordan Israels opførte sig ellers. Ja. Men
og det er jo kun gået en vej siden. Men ved du, det er sjovt, fordi at i min taske, som jeg skal have med op i flyveren her lidt senere i dag, der ligger Martin Krasniks nye bog,
En smal
bro over afgrunden, som jo tror jeg anslår nogle af de samme temaer, som Jean og Marie så havde skrevet om. Så den kan vi jo
tilbage
til i næste uge og se, hvad man lærer af den.
Jakob, tak for den her uge.
I lige måde.
God skitur.
Tak.
Lad være med at rive korsbåndet over.
Det vil jeg prøve.
Og tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger os som del af din analyse af politik. Emma Klitnes producerede denne episode af DKPol med sin sædvanlige tæft og snile. Vi spiller klip fra TV2 og YouTube. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.